Gerbėsiu Kristui, brangus radio klausytojai, šiandieną laida aktualijos ir aš su jumis Egidijus Stankevičius. Šiandien kalbame apie ekstraordinarinių šventosios komunijos dalintojų ugdymo programą. Kad ją truputėlį pristatyti, galbūt reikėtų pasakyti, jog šalia pašventintųjų kunigų yra pasauliečių, kurie padeda parapijoje kaip ekstraordinariniai šventosios komunijos dalintojai, kad kuo daugiau tikinčiųjų turėtų galimybę priimti Kristų Eucharistijoje. Ekstraordinariniai šventosios komunijos dalintojai, esant poreikiui, gali padėti dalinti komuniją šventų mišių metu arba klebono įgalioti neša Eucharistiją ligos ir negalios prispaustiems tikintiesiems į namus. Taip, tie, kurie negali fiziškai dalyvauti sekmadienio Eucharistijos šventime, yra įtraukiami į bendruomenę, dalyjantis šventąją komuniją. Ši tarnystė liūdija bažnyčios rūpestį, jog šventa komunija taptų lengviau prieinama sergantiems žmonėms. Šiandieną laidoje turime keletą svečių, tai kunigas Artūras Kazlauskas.
Sveiki gyvi.
Taip pat turime programos kuratorę Vilhelminą Riaubaitę Mikelioninę.
Labą dieną.
Ir kaip suprantu, turime praktikuojančius šioje programoje žmonės, tai Birutė Šimkūnaitė.
Labą dieną.
Jolanta Jančiukienė.
Sveiki.
Malonu. Pirmiausia, ko gero, šią temą palietus reikėtų pakalbėti apie pačios Eucharistijos svarbą ir atsakomybę. Tai kunigė, galbūt apie tai.
Eucharistija, kaip sako Vatikano antrasis susirinkimas, yra visos krikščioniškos veiklos centras ir šaltinis. Reiškia, tai yra vieta, iš kurios kyla visa krikščionio veikla ir į kurią sugrįžta. Tai kai kas labai svarbaus ir labai ypatingo, aš tai vadinčiau mūsų jėgomis ir mūsų išmintimi. Iš tikrųjų, krikščionys pripažįsta ir patys prisipažįsta, kad yra silpni, neįgalūs, nepajėgus, ne taip kaip kokie netikintys, kurie viską pajėgia, viską gali ir patys savo jėgomis viską daro. Tai krikščionys prisipažįsta, kad jiem trūksta jėgų ir trūksta išminties. Ir Viešpats mums pažadėjo duoti ir tas išmintis ir jėgas. Ir tas išminties ir jėgų šaltinis yra duodamas tiesiog netgi fiziniu būdu. Tai yra Eucharistija kaip valgis. Jis teikia mums išmintį ir jėgas. Tai štai Eucharistija kaip tas centras ir šaltinis, sakykime, jėgų ir išminties šaltinis, kuris leidžia mums padaryti kartais žygdarbius, o kartais didžiuosius žygdarbius, kurie yra mūsų pilka kasdienybė. Ypač kalbant apie štai tuos, kurie labiausiai kovoja, nes liga, kančia, nesėkmė, senatvė, visos šitos mano išvardytos valandos ar įvykiai gyvenime ir yra didžioji kova, kurios metu mes esame ir silpniausi, ir nepajėgiausi, ir neįgaliausi. Ir štai mums tada reikia ypač tų jėgų, tos stiprybės, ir Eucharistija yra būtent tai, kas šitų svarbiausių dalykų gali duoti.
Taip pat kunigė, klausimas būtų, iš tikrųjų juk visuomet būdavo, jog Eucharistija išskirtinai nešdavo kunigas. Tarkim, ligonių eidavo ar ne, nebūdavo tokio patarnavo, jis kažkada tik atsiranda.
Na, iš tikrųjų, kaip rašo mūsų kankinys Justinas antrojo amžiaus pabaigoje, krikščionybės antrojo amžiaus pabaigoje, jis rašo apie tai, kad tie, kurie nedalyvauja mišiose, ligoniai ar kaliniai, žinom, kad mūsų pirmieji krikščionys buvo kalinami dėl to, kad priklausė krikščionių bažnyčiai, tai štai visi tie, kas negalėjo dalyvauti mišiose, gaudavo komuniją ne mišiose ir ne tame susirinkime. Jūs diakonai, sako Justinas, nešdavo tiems, kas nėra kartu, nešdavo ten, kur jie yra. Ligoniams į namus, kaliniams į kalėjimus. Taigi šita praktika tokia, ji žinoma nuo pirmosios krikščionybės, nuo pirmųjų tų krikščioniškų žingsnių. Visada ligonių buvo ir visada buvo vargšų. Ir štai mes kartais įsivaizduojam, kad žinai, ateis diena, kai neliks vargšų, ateis diena, kai neliks ligonių. Visada bus ligoniai, visada bus vargšai, visada reikės pasirūpinti vargšais ir visada reikės pasirūpinti ligoniais. Ir štai šita ligonių lankymo tarnystė buvo suvokiama ne kaip kunigų, bet kaip tų vardytų diakonų. Mes paskui turim irgi liudijimą, kad net moterys buvo, pavyzdžiui, tokia Febė, garbingoji diakonė, kiek mes žinom iš Naujojo Testamento, tai ką jie darė? Justina sako, o diakonai nesantiem čia neša į namus. Reiškia, tas diakonas turbūt dar nebuvo tokia tarnystė, kokią mes šiandien ją turim ir suprantam, bet tai buvo praktinė tarnystė. Diakonos reiškia tarnas, tas, kuris patarnauja ir patarnauja Eucharistijai. Tai buvo maždaug nuo Tridento susirinkimo laikų, kai bažnyčia iš tikrųjų padarė didelį milžinišką žingsnį į priekį ir padarė didelę reformą. Bažnyčios tada nebuvo numatyta, kad pasauliečiai gali net prisiliesti prie komunijos ir jūs žinote turbūt kodėl. Bandyta Eucharistiją apsupti tokiu kultu, tokiu nepasiekiamumu, tokiu spindesiu, kad jis nustelbtų liuteroniškai netikėjimą Jėzaus realiu buvimu. Tada prasidėjo ir Eucharistijos adoracijos, tiesą pasakius, reiškia gana vėlai, apie 16 šimtmetį, tada prasidėjo tabernakuliai ant altorių, tada prasidėjo tas retai kada davimas tikintiesiems komuniją, vieną kartą metuose atlik išpažinti ir priim komuniją kaip minimumas. Ir tada gink Dieve, kad kas nors prisiliestų prie komunijos, bet tai jau vėlesnieji laikai ir kaip kontrreformacijos pasekmė visgi būta ta Eucharistija nutolinta nuo liaudies. Nutolinta nuo paprastų tikinčių, net vienuolės negalėdavo kasdien priimti komunijos, nes buvo nevertos. Ką jau ten kalbėti apie eilinį tikintį. O štai mes šiandien vėl atpažįstam iš naujo tą pačią jėgą ir su Vatikano antrojo susirinkimu, kuris yra šventosios dvasios šauksmas ir, kaip sako Jonas 23-asis, naujosios sekminės, atranda, kad tikintieji gali net į rankas ją paimti. Ir štai senoji komunijos dalyjimo forma, kurioje prašoma ir bažnyčios tėvų, kai tikintysis kaip sosta, kaip prakartėlę laiko ranką ant rankos ištiesęs ir štai karalius sėdas į jo rankų sostą. Ir taip toliau, tai bažnyčios tėvų yra tokie tipologiai, labai gražūs apmąstymai, kaip tą komuniją priimti, šiandieninė bažnyčia supranta, kad nereikia nuo tikinčiųjų saugoti komunijos. Ji tikinčiųjų, ji tiesiog tam ir sukurta. Ne kad jie į ją žiūrėtų iš tolo auksų tviskančioje monstrancijoje, bet kad ją valgytų.
Čia labai tokia su atsakomybė klausimas. Dabar anksčiau, kaip aš suprantu, būdavo išaukštinta ta tokia atsakomybė, kad jau gink Dieve, kaip sakėt, neprieitų prie tos komunijos. O kaip vat štai šitoj vietoj, kaip ugdoma atsakomybė žmoguje, jog jis priima Kristų kaip karalių, nes galbūt kitas paima tai tiesiog, na vat, gabaliukas koksai tai. Bet štai šita vieta tokia vėlgi gaunasi labai įdomi, ar ne?
Iš tiesų, kai šiandien matai mūsų tikinčiosius, tu matai, kaip stipriai jie pažengia į priekį, jeigu kažkada neraštingi, neskaitantys, nepažįstantys rašto, galėjo žiūrėti į vitražus ir iš vitražų šventų rašto į scenų matydavo Dievo darbus. Šiandien jie skaito, net Biblija jiems duodama į rankas, kuo anksčiau neleisdavo, šiukštų neskaityk Biblijos, nesuklysi, blogai suprasi, blogai tikėsi, padarysi klaidą, eisi į pragarą. Tas saugojimas tikinčiųjų grinai nuo šitų visų pragaro tiesiog, kuris pragaras yra iš tiesą pasakius nesugebėjimas būti kartu. Pragaras tai yra šlykšti vienatvė, siaubas vienatvė.
Būsena.
Taip, ir tas nesugebėjimas gerbti šventenybių. Jis anksčiau iš tikrųjų, kodėl bažnyčia vis palaipsniui vis atsisakė duoti į rankas komuniją, arba todėl, kad tikintieji sugrįžę prie savo prietaringumo, reiškia, prasineždavo į namus komuniją, užkasdavo laukę, kad kodėl? Dėl reikalo gero, kad laukai duotų gausių derlių. Taigi mūsų viešpats Dievas ten yra pasėtas į tą dirvą. Reiškia, tai tokie prietaringi patys įvairiausi prietarų pilni žmonės, jie tiesiog išgazdino bažnyčios vadovus, sako, ai, geriau šitiem tamsuoliam nieko neduokim, nieko nepasakokim, duokim minimaliai, tegul išmoksta katekizmą, tegul užsideda medalikėlį, ir tegul kas sekmadienį eina į bažnyčią ir klauso kunigo. Užteks jų išganimui. Šiandien sakom, ne, mūsų tikintieji nėra mėmės. Mūsų tikintieji pajėgūs ir garbinti, ir gerbti.
Supratau, dabar sakykit, vis tiek gaunasi, na, yra tokia tikimybė, jog tas žmogus, kuris neša komuniją, jis vėlgi gali tą laukę imti ir užkasti. Tai dėl to atsiranda kursai, ar ne?
Ne. Kursai atsiranda dėl praktinių sumetimų.
Dėl praktinių sumetimų, supratau. Kad nepasitikėjimo klausimas, ar ne?
Manau, kad ne, šiais laikais mes truputį daugiau pasitikim net moterimis.
Supratau, tai tada norėsiu paklausti programos kuratorės Vilhelminos. Ekstraordinarinio komunijos dalinimo prasmė tada kokia, kad užpildyti visą šitą iki galo?
Tai prasmė jau kunigas pasakė.
Taip, bet mes kalbame būtent apie tos žmonės, kuriuos jūs atrenkat. Kokiu matu yra atrenkami žmonės, ar jie patys
nerenkam.
Siūlosi?
Mes
jie patys
nerenkam.
Ateina, ar ne?
Iš tikrųjų, tai žmogus turbūt turi jausti tą vidinį raginimą ir pašaukimą ateiti į tokią programą. Galbūt jo aplinkoje yra ligoniai, kuriems reikia pasitarnauti, galbūt jisai dirba parapijoje ir, pavyzdžiui, yra, kurie hospisuose dirba, savanoriauja arba ligoninėse, arba dar kažkur tai. Ir kad ir komuniją dalinti parapijoje, pavyzdžiui, patarnautojai ateina į kursus, kurie padeda kunigui išdalinti komuniją sekmadieniais, tai tiesiog žmogus, jis arba pats atpažįsta, kad jis nori pasitarnauti šitoje tarnystėje, arba jį kunigas atsiunčia. Bet kiekvienas, kuris ateina į kursus, jis turėtų turėti kunigo siuntimą, kad jį deleguoja parapiją į šią tarnystę.
Bet kaip suprantu, tas kol kas vyksta tik Kaune, ar čia visos Lietuvos mastu?
Man atrodo, dar Vilkaviškis. Ir Panevėžys tai tikrai kažką ten darė arba daro. Žinau, kad Vilniuje irgi praėjo kursus dalis žmonių, bet kaip ta tarnystė vyksta kitose viskupijose, aš nežinau, bet Kaune jau kelinti metai mes organizuojame kursus ir tikrai žmonės neša komuniją ir kasmet mes su tais, kurie neša, renkamės tokiai vienai dienai, bent jau vienai dienai per metus, pasikalbėti, kas sunku, kokie klausimai, kas neaišku, galbūt reikia kažkokios pagalbos. Nu, tiesiog tokiai dienai, kad pasitikrinti, kaip mums sekasi.
Bet vis tiek toks provokuojantis klausimas išeitų, tai ar nespėja kunigai apsidirbti, ar mes tiek daug ligonių turim, kad tiesiog mums reikia kuo daugiau žmonių, kad Eucharistiją neštų. Ar
apsidirbti
tik
kunigai spėja.
Ar vis tik tai toj vietoj yra tas dalykas, jog tai bandoma įtraukti visą bendruomenę į Eucharistijos šventimą?
Taip, ir visą bendruomenę bandome įtraukti, bet ir kunigai tikrai nespėja. Pavyzdžiui, jeigu kalbant apie sekmadienį po mišių, žmonės išneša komuniją. Aš žinau, Jono Pauliaus antrojo parapijoje, hospise ten yra turbūt virš 30 žmonių, kurie priima komuniją. Tai pas kiekvieną prie lovos dar nueina.
Kas sekmadienį?
Kas sekmadienį kelios moteris, kurios ten po, nežinau, 5-6 komunijas paima ir tiem ligoniam išdalina. Tai manau, kad kunigas nespėtų.
O sakykit, jūs dabar jau praktika šitą, kaip suprantu, ne pirmi metai, ar ne?
Taip.
Ir kiek žmonių būdavo anksčiau, ateidavo į tos kursus? Taip, na, įsivaizduoti, kad...
Na, vienais metais buvo apie 50 žmonių.
Ir iš jų visi kursus
ne.
Praėjo?
A, praėjo kursus, bet ne visi,
bet ne visi
liko
gali.
Šitoje tarnystėje.
O čia dėl savo vidinių sumetimų, ar tiesiog jie buvo, na, ne visiškai verti, kaip suprantu, ar...
Matot, klebonas turi nueiti pas vyskupą, gauti leidimą ir tada, na, kažkaip bendradarbiauti su tais pasauliečiais. Tai galbūt ne visur atsirado ligonių, galbūt ne visur, nu, įvairios tos priežastys, aš dabar bijočiau taip jau įvardinti.
Aš iš tikrųjų dėl ko taip klausiu,
bet
tokią praktiką.
Tikrai ne visi.
Tokią praktiką turiu iš Didžiosios Britanijos, teko pačiam ten gyventi 8 metus. Ir dėl tos komunijos dalinimo, kai buvo, iš pat pradžių ją dalino labai lengvai, tiesiog įdėdavo į rankas ir niekas nieko nestebėdavo. Bet staiga kas atsitiko? Nuogirdos iš nuogirdų sužinojo, jog viena moteris paimdavo komuniją ir neždavo savo šuniui, nes nenorėjo, kad jisai keliautų su jai į dangų. Tada atsirado tas toksai atsakomybė, kad tu gali imti į rankas komuniją, bet tu negali nueiti toli nuo to žmogaus, kuris dalina komuniją. Ir tu privalai tą komuniją, reiškia, iš karto įsidėti į burną, bet tu negali toliau eiti. Kaip aš tą sužinojau? Aš tiesiog pasėmiau komuniją, aš galvoju, nueisiu, ten yra tokia didelė bažnyčia ir šalia yra tokios nedidelės kaip kriptos, kuriuose stovi šventieji, tai galvoju, nueisiu, aš į vieną ir ramiai pasimelsiu. Sako, palauk prie manęs, įsidėk. Ar sako, viskas, jau kadangi ją įtarimas kilo, ar sako, viskas tvarkoji, dabar sako, įsižiok, parodyk, ar tikrai. Tai va šitoje vietoje, ar jūs to nebijot? Kaip jūs tą sprendžiat?
Aš mačiau visus to žmonės ir beveik visus pažįstu, jie yra...
Jūs laiduojate.
Normalus.
Nes matot, kas yra, pavyzdžiui, kiek žinau, Didžiojo Britanijoje, ten vis tiek tas katalikybė, jinai nėra taip tokia plati, bet yra Westminsterio katedra, kurioje aš lankiausi, nuostabi katedra. Ir vat joj, pavyzdžiui, tas, kuris nori, jis yra stebimas maždaug 3 metus ir ne tik, kad stebimas, vėliau paprašo vis tiek atnešti gydytojo pažymą. Labai, galbūt tai yra dėl kiekio žmonių, galbūt aš nežinau, bet vėlgi klausimas, juk mes Lietuva negalim taikyti standartų, tarkim, New York'o ar Londono, mes taikom savo, užtat ir kyla natūralūs klausimai, ar mes nespėjom apsidirbti, tai yra kunigai, diakonai, vienuoliai ir panašiai, ar vis tik tai tas šia aspektas yra, kad mes įtraukiam bendruomenę?
Tai aš manau, kad įtraukiam bendruomenę ir vis tiek kunigas, jis pažįsta tuos žmonės, kuriuos jisai siunčia į kursus ir kurie po to bendradarbiauja su to kunigu. Ir...
Kitas dar toks dalykas, labai visuomet galbūt kunigui tą klausimą užduočiau, nes matot, kas yra taip labai įdomu, atneša komuniją ligonis, jis ją priima, bet jis realiai neišklauso šventų mišių. Jis galbūt net ir radio negirdi, Marijos radio transliacijos negirdi. Ir galbūt tas kunigo ateimas jam bat ir yra ta viltis, juk tas, kuris neša komuniją, jis tikrai negalės nei duoti išrišimo, nei išklausyti iš pažinties, kaip va šita vieta sprendžiama.
Iš tiesų, tai komunija ligonį yra tik vienas iš visos ligonių pastoracijos aspektų, tik vienas momentas, dėl to, kad ligonis, kuris gauna komuniją kiekvieną sekmadienį, o jeigu jis būtų kokiai nors Sicilijoje, galbūt ir kiekvieną rytą, dėl to, kad jo kaimynė Roza eina į bažnyčią kiekvieną rytą ir kiekvieną rytą jam parneša komuniją kokiam 5 savo kaimynam. Iš tikrųjų taip ir yra. Tai štai kunigas jį turi aplankyti laikas nuo laiko.
Tai vis tik tai su kunigo leidimu tai galima daryti.
Dar blogiau, su vyskupo įgaliojimu. šita tarnystė nėra kunigo suteikiama, šita tarnystė yra vyskupo įgaliojimas. Tai yra, jis, žmogus čia veikia jau vyskupo vardu, komuniją jis neša vyskupo vardu. Ir tai yra iš tiesų...
Bet ta prasme vis tiek kunigo kontroliuojamas, ar ne? Nes, na,
be jokios abejonės, nei vienas neturi teisės... Pats sugalvojau ir nešu. Tai yra bažnyčios tarnystė, ne mano kaip žmogaus, bet bažnyčios tarnystė yra tas, kuris atlieka šitą tarnystę, visada atstovauja bažnyčią. Tai yra visa tikinčiųjų bendryje, vadovaujama vyskupo kartu su kunigais. Tai štai čia yra tas svarbus aspektas ir tas leidimas yra suteikiamas raštu, tai yra dekretu skiriamas kiekvienas atskiras komunijos dalintojas, jis skiriamas tam tikram konkrečiam laikui. Per tą konkretų laiką be abejo turi vykti ne tik tai pati tarnystė, bet turi būti ir tam tikrų laikų numatytos parapijoje ir komunijos dalintojų susitikimai ir jų ugdymas ir tai yra parapijos, tai yra bendruomenės tam tikras darbas. Vėl kalbant apie patį ligonį, tai laikas nuo laiko ten turi būti aplankytas, kunigas turi apsilankyti. Komunijos atnešimas tik vienas iš aspektų, bet štai tas komunijos dalintojas turi ir pasikalbėti su žmogumi ir perskaityti šventą įraštą ir paklausti, kaip sekasi ir padėti sutvarkyti kambarį, jeigu reikia. Tai čia yra toks platesnis turbūt dalykėlis, ne tik tai nunešiau komuniją ir man tu nereikalingas, bet tai yra tiesiog bažnyčios prisilietimas prie žmogaus, kuris ligos ar senatvės ar kokios nors kančios yra ekskomunikuotas. Tikrai to žodžio prasme tai yra pašalintas iš bendruomenės ir štai tas tikintysis atstovaujantis vyskupą, jis ateina ir sako, tu nesi ekskomunikuotas, liga tave ekskomunikavo, bet štai šita komunijos duona atnešta nuo mūsų bendruomenės altoriaus, tiesiai aš ją nuo ten gavau, štai jis sako, tu esi mums svarbus ir reikalingas. Iš tikrųjų, dar vienas labai svarbus dalykas, kad ligonis, bent aš iš save žinau, kai man skauda, tai aš noriu keiktis. Tai, taigi daugiausia turbūt ligoniai ir yra tie, kurie gali ir palaiminti, ir prakeikti pasaulį. Tai ir save pačius, ir artimuosius, ir štai ta komunija, jinai gali perkeisti žmogų apskritai ir padaryt kitokiu. Bet čia automatiškai niekas nevyksta. Dievas naudojasi žmogiškais dalykais, žmogišku kūnu, žmogiškom rankom, žmogiška širdim ir žmogišku žodžiu, žmogiška šiluma. Tai šildomi ir padeda keisti tą kentėjimo momentą daugybėje aspektų.
Ir to žmogaus pastangomis, ko gero, taip pat.
Be jokios abejonės, bet tau reikia dar duoti idėją pirmiausia, kad tu gali nekeiktis ir prakeikti viską, bet laiminti ir palaiminti.
Tai kunigė, dabar aš esu, tarkim, ligonis, aš galiu būti ramus, kad, tarkim, atėjęs žmogus yra jūsų pavedimu, ir aš galiu būti visiškai ramus, jog mano kunigas, tas, kuris mane kartais vis aplanko, na, matydamas pats, kiek to man reikia, kiek aš esu pats veiksnus, jeigu aš esu ligos patale ar ne. Ir tada jisai, na, deleguoja žmogų, kuris tau atneša tą komuniją, kuris tau gali ir paskaityti šventą raštą, ir kaip jūs minėjote, kaip socialinis darbuotojas, ir kažką padėti buityje. Tai tokia šito projekto prasme ir yra, ar ne? Tai galima sakyti, jog mes turėtumėm, čia tokį žodį pavartosiu, verbuoti socialinius darbuotojus. Nes, na, jie juk tą tinklą išplėtė, jie puikiai žino, kur koksai ligonis yra, kur kokia problematinė šeima yra ir panašus dalykai, ar ne taip.
Daug dieve, kad krikščionys angažuotųsi šitai tarnybai, socialinio darbuotojo arba slaugytojo tarnybai. Čia būtų labai sveikintina ir pagelbėti tam vargui, tam sunkiausia momentui gyvenimo, tai būtų tik tai į naudą ir aišku, galėtume iš kitos pusės sakyti, gerai būtų, kad visi slaugytojai būtų katalikai, bet dėja mes to tikrai negalėsim niekada
sulaukti. Bet galime stengtis, ar ne? Dar taip pat, kunigė, vis tiek norėtųsi paklausti apie tokius va techninius dalykus. Kaip tokia komunija įteikiama tam žmogui ir kaip jinai yra atnešama? Turbūt ne kišenėje, ar ne?
Turbūt, kad gali būti ir kišenėje. Yra specialų sindeliai, kuriuos greičiausiai visi perka arba Lenkijoje, arba Romoj. Ir tie indeliai yra specialiai pritaikyti būtent komunijos nešimo ligoniams. Ir jie atnešami, padedami ant stalo, perskaitoma Biblija ir štai taip kaip įprasta, mums nuo vaikystės, turbūt kas nuo vaikystės yra komunijos priiminėtojai, tai lygiai tokiu pačiu būdu tas žmogus tau ir duoda komuniją. Lietuvoje nėra įteisinta komunija į rankas, tai turi būti apaštalų sosto specialus leidimas, taigi paprastai tai būna tas davimas į burną, ant liežuvio uždėjus komuniją, kaip įprasta. Aišku, jeigu ligoniai sunku nuryti ar sukramtyti, gali būti ir maža dalelė jo duodama ir duodama išgert vandens, kuris padeda su valgyti komuniją. Tai štai tas įprasta tvarka tiesiog apskritai, ar komunijos dalintojas liturgija seniai, o 50 metų turi tą specialią liturgiją, kurią atlieka ne išventintas tarnas, ne diakonas, ne kunigas, ne vyskupas, bet pasaulietis. Tai štai yra specialios apeigos, kurios iš esmės tos pačios, tik nevartojama išventintajam tarnui būdingi kokie nors išsireiškimai, nelaiminama tokia forma, kokia laimina išventintieji tarnai. Žodžiu, tai nėra išventintojo tarno tarnystė, bet tai yra per krikštą gauta kunigystė atliekama tarnystė. Tai nėra kažkoks mažesnis kunigas ar mažesnis dvasininkas, tai yra pakrikštytasis, kuris per krikštą yra gavęs kunigiškąją tarnystę. Ir mes visi esam kunigai krikštu, o tie, kas norėjo paskui tapti kunigais, nes jautė tokį pašaukimą, ateina į kunigų seminariją ir tada kažkas ten sėdinti sako, palauk, tu nori būti kunigu, tai įrodi, kad esi kunigas. Ir tada man reikia krikšto pažymėjimą atnešti. Tai štai, štai tas krikštas ir yra išventinimo į kunigus iš tikrųjų didysis aktas.
O sakykit, Vilhelmino, o šitie žmonės, kurie yra paruošiami šiam darbui, ar jie gauna kažkokius irgi pažymėjimus ar kažkokiu būdu?
Tai pirmiausia, baigimo pažymėjimą išduoda gyvenimo tikėjimo institutas, o po to kunigas, klebonas parapijos, jisai su tuo pažymėjimu kreipiasi į vyskupo ir tada jau specialiu dekretu yra gaunamas leidimas šiai tarnystei.
Tik tai šiaip toks klausimas įdomumas, jisai tas pažymėjimas yra išduodamas visam laikui, ar jisai pastovi yra kažkaip atnaujinamas kursų metu, ar kažkas įvyksta? Ar tarkim, žmogus nepagarbiai pradėjo elgti su komunija. Pavyzdžiui, jis pasakė kunigui, sako, kunigė, tu man neaiškink, aš geriau žinau, kaip komunija
nešti. Pažymėjimas tai visam laikui išduodamas
taip.
Yra. Tai
bet yra jis yra atimamas, gali būti.
Bet jisai nieko daugiau neduoda, mes taip. Negalim niekur įeiti pas ligonius, kol klebonas, turėdamas pažymėjimą, nesikreipia pas vyskupą.
Ir ten yra nustatomas
vyskupo
laikas.
Vyskupo prašo ir tada...
Čia šitam dekrete nėra laiko.
Numatyti. Yra laikas, yra laikas. Ir tada yra išduodamas dekretas arkivyskupo, kuriame parašyta. Konkrečiai kam, man taip. Šiuo atveju, skiriu jūs ekstraordinarinę šventosios komunijos dalytoje Kauno palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijoje, suteikdamas teisę nešti Eucharistiją ligonėms.
Tai tos parapijos ligonėms.
Tik tai, nešant Eucharistiją ligonėms gyvenantiems kitoje parapijoje, būtinas atitinkamos parapijos klebono sutikimas. Ir šis skirimas galioja, man konkrečiai išduota 16 metų birželio mėnesį, galioja iki 2019 birželio mėnesį.
O sakykit, kiek jūs kaip suprantu, jau kiek jūs metų dabar, nu, metai laiko jau, ar ne, yra kaip jūs...
Aš iš tikrųjų toje programoje dalyvau. Pačioje pirmoje, tai kuri šią metais buvo 2013 metais, gegužės mėnesį, man atrodo, jeigu neklystu, o kaip matote, dekretą gavau tik 16 metais, ten tam tikrai visokie buvo dalykai. O dabar jau pilnai esu įsijungusi.
Ir kiek jūs tokių ligonių lankot? Dar kartą priminsiu klausytojam, kalbinu Jolantą Jančiukienę ir klausiu va tokio dalyko, kiek tų ligonių jūs turit. Ar tik ligonis, ar dar kažką lanko?
Iš tikrųjų, tai pasakyti, kiek, tai negalėčiau ir galbūt net neteisingas, atsiprašau, būtų klausimas. Tai paklausti, kiek. Aš prieš pradėdama eiti pas ligonius, tai pirmiausiai laukiau tokio leidimo, paraginimo iš kunigo. Man tai yra didžiulė atsakomybė, jūs čia kalbėjote, ir kunigas Artūras kalbėjo apie atsakomybę ir apie tai, kad vertas ar nevertas žmogus. Tai va tikrai toks momentas yra, nes mūsų žmonės galvoja, kad mes esame neverti. Ir aš anksčiau taip galvojau, bet tas santykis su Jėzumi, jisai panaikina vertės jausmą. Aš negaliu galvot, kad aš esu kažkokia vertesnė ar nevertesnė, Dievas mane myli, jisai mane pakvietė ir aš sutikau eiti. Bet kaip pirmą kartą pas ligonę jau, tai tik tai po to, kai dalyvavau mišiose visų šventųjų iškilmėj ir staiga mūsų parapijos kunigas sako, daug žmonių ir reikia dalinti komuniją ir iš tikrųjų mato, kad rankų pritrūks. Ir prie manęs prieina bažnyčio mišių metu ir sako, ateik. Man buvo toks pasirengimas, kad aš nespėjau net įsigasti ar kaip, nu, pasakė, reikia ir einu. Ir tada buvo viskas ekspromto. Mūsų buvo daugiau baigusių. Parapijoje mes turėjom jau 5 žmonės, 6-7, dabar dar vienas bus deleguotas. Tai mus visus pakvietė, sustatė priešais ir pristatė visai bendruomeniai. Pirmoji eilė buvome mes pristatyti ir buvo truputėlį tokia baimė, o kaip dabar, mes buvom 2 moteris iš tų 5 žmonių, kaip mus priims kaip moteris. Jie dabar sako, apsirenkit ir eisit dalint komuniją mišių metu. Ir žinokit, nu, iš tikrųjų, pats tu esi kaip perkeičiamas tuo momentu. Čia sunku tikrai pasakyti, koks apima jausmas. Atrodo, tu pats eini, priimi Jėzų į savo širdį, bet kitas dalykas, kada tu turėsi imti savo rankom ir dėti žmogui į burną, žiūrėti akis ir sakyti Kristaus kūnas. Tai yra neišpasakytas jausmas, žinokit, tikrai neišpasakytas. Bet dar buvo džiaugsmingesnis dalykas, kad žmonės priima, žiūri tau į akis ir jie tikrai nuoširdžiai tave priima, nesvarbu, tu moteris ar vyras, o kai sako, moteris dabar, aišku, čia dar irgi toks supratimas.
Nu, negalima Lietuvoje dabar skirstyti į moteris ir vyrus lygių, galimybių tarnyba veikia.
Dar, žinokit,
ir šią laidą, ko gero, klausysis ir parašys paskui recenziją apie tai.
O po to prasidėjo normaliai ligoniai ir kadangi žmonės pamatė, kad yra ir kad gali prisišaukti daugiau į namus Jėzų, nes kunigų iš tikrųjų yra sunku, mūsų parapija yra labai didžiulė, tikrai didžiulė ir tikrai labai daug yra ligonių, gal net tiek ligonių, kiek yra senų žmonių. Begalės yra senų žmonių, kurie tiesiog savo vat, namie sėdi, pamiršti, nu nepamiršti, bet nu, tiesiog tapę vaikais yra.
Atsiprašau, dar kartą paminėkite, kokią parapiją?
Palaiminto Jurgio Matulaičio parapiją.
Bet dar minėjote, kad yra ir Vilkaviškyje, sakykit, Vilkaviškyje irgi tokia didelė parapija, kad reikalinga
tiek Vilkaviškė viskupija.
Viskupija, taip, viskupija. Ir kiek tenais yra žmonių dabar paruoštų?
Mes nežinom tiksliai.
Supratau.
Nes čia kita viskupija, tai...
Ne, tai bet tie kursai vyksta čia, Kaune, ar...
Kursai vyksta Kaune, Kauno arkiviskupijos parapijoms. O Vilkaviškio viskupija, jie organizuojasi
atskirai.
Patys atskirai.
A, supratau.
Bet kai kas iš Aleksoto parapijos kartais ateina pas mus į kursus vienas kitas žmogus.
Vilhelmina, dar paklausiu tada, o tai kiek šiais metais tų žmonių susirinko?
Dar renkam.
Dar renkam. Ar jau daug surinkot, ar dar gali kažkas norintis kreiptis?
Gali dar kreiptis. Spalio 17 dieną prasidės seminarai ir dar galima registruotis gyvenimo tikėjimo institute arba paskambinus telefonu arba per internetinį puslapį.
Galime pasakyti ir telefoną iš tikrųjų.
868677824.
Dar kartą pakartokim tada.
868677824.
Tai dabar žmogus tas, kuris sugalvoja, na, nesugalvoja, jis tą turi išjausti, sugalvo, čia nėra vietos, ar ne, čia turi išjausti tą. Jisai kreipiasi pirmiausiai į kleboną ir gauna iš klebono rekomendaciją. Ir su ta rekomendacija keliauja pas jūs į tikėjimo institutą, rašo prašymą.
Ne, kokiu būdu? Prašymu tiesiog paskambina arba... Tiesiog parašo elektroninių laiškų, kad jisai nori dalyvauti kursuose ir mes jį...
Ir jūs dėl to žmogaus esate visiškai yra, visi ramus, viskas tvarkoja, nes jį rekomendavo klebonas, kuris iš tikrųjų už tą žmogų ir neša atsakomybę.
Taip. Tai klebonas siunčia ir jisai savo parapijos žmonės pažįsta.
Ir ta žmogus grįžta į tą parapiją, taip?
Taip, būtent grįžta į tą parapiją ir savo parapijos... ribose jisai pasitarnauja.
Tai vadinasi, kunigas jisai pats sprendžia, kiek jam trūksta pagalbos ir ką jisai kur siunčia mokytis, kokį žmogų siunčia, jis pilnai už jį prisima atsakomybę.
Turbūt taip.
Visą parapiją.
Mes jiems duodam teoriją ir praktiką, o po to jau jis savo parapiją jau dirba.
Kunigė, dar vis tiek norėčiau paklausti, ekstraordinarinio komunijos dalinimas, ekstraordinarinis, kas tai yra tas ekstraordinarinis?
Ordinarinis yra tų, kurie išventinti bažnyčios tarnai, tai yra vyskupas, kunigai ir diakonai yra ordinariniai, tai yra įprastiniai, o ekstra tai ekstra atveju,
ekstra
reiškia tai yra ne todėl, kad tai yra įprasti, dėl to, kad pasauliečiai neturėtų užsiimti tokiom tarnybom, jie turėtų užsiimti visai kitokiam. Bet štai kai kurie iš jų, ir tai yra mažuma visos bažnyčios, kai kurie iš jų visgi užsiima ekstra tarnybą, kuri nebūtų jiems tiesiogiai, sakykim, skirta, bet ekstra atveju jie štai tarnauja šitokiu būdu. Aišku, šitas pasaulis, sako toks popiežius Pranciškus, jis sako, dabar yra na, karo lauko ligoninė. Tai iš tikrųjų mes šiandien galim galvoti apie ekstra atvejus dažnus ir nuolatinius ir turbūt kitaip niekada nebus. Bet vat, štai kalbant apie tą terminologiją, tai įprastinis yra išventintasis, ordinarinis ir ekstraordinarinis, tai neišventintas tarnas, pats iš savęs neturėtų atlikti tokios tarnystės, bet ypatingais atvejais jis yra tam įgaliojimas ir dargi prašomas.
O čia šitą jūs minėjote šiek tiek istoriją, bet pradžia, suprantu, prasideda Europoje, mes to nematėme, nes gyvenome tokioj priespaudoje, ar ne, į Lietuvą tas atkeliauja kiek vėliau. Nors iš tikrųjų, žiūrint į tikinčiuosius, ko gero mes tikinčiųjų anksčiau turėjom daug daugiau nei dabar, ar vis tik tai bažnyčia plečiasi?
Aš būčiau truputį kitos nuomonės, galvodamas apie tai, kad anksčiau buvo didesnė bažnyčia. Anksčiau daugiau žmonių lankydavo bažnyčią, bet ar jie buvo sąmoningi, tai labai abejoju. Turbūt šiandieniniai laikai yra patys tokie brandžiausi laikai per visus 600 metų, kiek krikščionybė yra Lietuvoje, ir turbūt šiandien bažnyčia yra pati stipriausia, pati tokia plačiausia, labiausiai apimanti, geriausiai turbūt sutarianti su valstybe. Na, turbūt šiandien mes esam tokioj aukščiausioj gaidoj, jeigu reikėtų pasakyti. Turbūt per visus 600 metų bažnyčia nebuvo nei tokia išsilavinusi, nei tokia stipri, nei buvo tiek daug sąmoningų katalikų. Tikrai nemanau, kad Smetonos laikais buvo tiek išsilavinusių katalikybėje žmonių. Tikrai nemanau, kad sovietų metais daugiau žmonių lankydavosi bažnyčioj. Šiandien turbūt yra tas didžiausias skaičius. Bet ir daugiausiai iššūkių šiandien turim. Ir tas pasaulis labai susidiferencijavęs šiandien, jeigu anksčiau buvo tokia vienalytė, visi ten maždaug eidavo į bažnyčią, kai kurie laisvamaniai pakeiksnodavo per laikraščius, per kitur bažnyčią, bet jie buvo mažuma, o mes dauguma, tai šiandien turbūt mes atrandam tą tokį tinkamiausią vietą pasakyti, kad esam nedidelį bažnyčią, kaip ir turėtume tokią būt, bet kai tu pasižiūri tai, kiek žmonių iš tikrųjų gyvena tą Kristaus mokslų pagrįsta savo gyvenimą, kiek jų sąmoningai tiki ir kokios šeimos, tai šiandien matai, kad tai yra iš tiesų, na, kaip pasakyti, visai kita kokybė bažnyčios gyvenimo šiandien.
Dar kažkaip norėtųsi pakalbėti apie pačią tą tarnystę, ir vat yra ligonės, kančia, Kristus ko gero niekas kitas kaip tas žmogus, kuris nesusiduria praktiškai, negali papasakoti to jausmo ar to, tarkim, ligonio džiaugsmo, kuris yra aplankytas, kurio yra rūpinamasi. Tai gal apie tai paprašysiu ponios Birutės papasakoti. Jūsų įspūdžiai, jūsų pamąstymai, galbūt pastebėjimai visos tos tarnystės. Jūs kiek laiko jau esate šitą
tarnystę? Aš irgi pirmoji grupėje buvau, tai jau 4 metai.
4 metai, ar ne? Kažką vat apie tai gal galėtumėt papasakot, kas čia jums tokio įspūdingiausio buvo ir kaip jūs keičiatės iš tikrųjų visame tame, nes tai turėtų jūs keisti pirmoji eilėje.
Taip, iš tikrųjų tai man yra didelė malonė ir didelė dovana nešti. Nešti Jėzų tiems, kurie labiausiai kenčia ir kurie gali savo kančią aukoti už pasaulį ar už artimuosius. Ir iš tikrųjų daug kartų esu pastebėjus, kaip atnešus komuniją į namus, nušvinta ligonio veidas, atsiranda šypsena, esu girdėjusi tokia mintį, kad ir skausmai kuriam laikui sumažėja arba netgi ir dingsta. Aišku, o man pačiai tai yra, kaip sakiau, didelė dovana, nes jau vien veždama švenčiausiai, ką aš išgyvenu, tai kiekvieną kartą kaip adoracija ir giedu ir meldžiuosi ir turiu progą išsakyti Jėzui ir kas skauda, ir man pačiai, ir kuo džiaugiuosi, ir dėl ko liūdžiu.
Dar kartą priminsiu, šiandieną laida Aktualijos ir mes kalbame apie ekstraordinarinių šventosios komunijos dalintojų ugdymo programą. Laidoje dalyvauja kunigas Artūras Kazlauskas, programos kuratorė Vilhelmina Reubaitė Mikelionienė. Taip pat tos programos pirmoji absolventė, pasakyčiau, Birutė Šinkūnienė ir Jolanta Jančiukienė. Baigiantis laidai dar norėtųsi galbūt, na, užtvirtinti ir pasakyti, jeigu žmogus iš tikrųjų nori ateiti į šią programą, jisai turi galimybę kol kas padaryti iki kokios datos minėjote?
Spalio 17 antradienį mes jau pradedame 18 valandą pirmąjį seminarą. Tai iki spalio 16 dar galima registruotis internetu per gyvenimo ir tikėjimo institutą gtinstitutas.lt arba paskambinus telefonu 86 867 8224.
Ačiū labai dalyvavusiems. Belieka tik pasakyti, melskimės vieni už kitus ir būkime kartu. Sudie.
Sudie.